President Eyring, we thank you for your instructive and
Rais Eyring, tunashukuru kwa ujumbe wako. Wapendwa kina kaka na kina dada, tunawashukuru kwa hapo jana kila mmoja wetu alialikwa kumuidhinisha Thomas S. Monson kama nabii wa Bwana na rais wa kanisa la Bwana. Na mara kwa mara tunaimba tunamkumshukuru yeye Mungu kwa nabii. Wewe na mimi kwa kweli tunaelewa nini ina maana gani? Fikiria faida kubwa Bwana ametupa sisi ya kuwaidhinisha nabii wake ambaye ushauri wake utakuwa msafi, usiopotosha, usiotia hamasa ya tamaa ya mtu yoyote na kweli kabisa. Tunawezaje kwa kweli kumuidhinisha nabii? Zamani kabla hajawa rais wa kanisa, Rais Joseph F. Smith alieleza, ni kazi muhimu inayowategemea watakatifu ambao wanaidhinisha wenye mamlaka wa kanisa. Kufanya hivyo sio tu kwa kunyosha mkono ambao ni uwakilishi wa nje tu, lakini kwa tendo na kwa kweli. Nakumbuka vizuri sana kitendo changu cha kipekee cha kumuidhinisha nabii. Katika kama daktari wa tiba ya upasuaji wa moyo, nilikuwa na wajibu wa kufanya upasuaji wa moyo kwa Rais Spencer W. Kimbo mnamo mwaka 1972, wakati alikuwa kaimu rais wa jamii ya mitume 12. Alihitaji hasa upasuaji mgumu, lakini sikuwa na uzoefu wa kufanya utaratibu huo kama kwa mtu mwenye umri wa miaka 77 katika hali ya moyo uliosita. Mimi sikupendekeza upasuaji, na kwa hiyo nilimfahamisha Rais Kimbo na rais wa kwanza. Lakini katika imani, Rais Kimbo alichagua kufanyiwa upasuaji kwa sababu tu ulishauriwa na uraisi wa kwanza. Hivyo inaonesha jinsi alivyowaidhinisha viongozi wake. Na uamuzi huu uliniogofya. Shukrani kwa Bwana, upasuaji ulifanikiwa. Wakati moyo wa Rais Kimbo ulipoanza tena kupiga, ulifanya hivyo kwa uwezo mkubwa. Kwa wakati ule nilikuwa na ushahidi wa dhahiri kutoka kwa Roho kwamba mtu huyu siku moja atakuwa rais wa kanisa. Mnajua yapi yalikuwa matokeo? Miezi 20 tu baadaye Rais Kimbo akawa rais wa kanisa. Na alitoa uongozi wa ujasiri na ushupavu kwa miaka mingi. Tangu hapo tumewaidhinisha marais Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley na sasa Thomas S. Monson kama marais wa kanisa, manabii halisi kwa kila hali. Wapendwa ndugu, dada na kaka zangu, kama urejesho ulifanya chochote, ulivunja dhana ambayo imedumu kwa muda mrefu kwamba Mungu ameacha kuzungumza na watoto wake. Hakuna kinachoweza kuwa mbali na ukweli. Nabii ameongoza kanisa la Mungu katika vipindi vyote kutoka kwa Adam mpaka siku ya leo. Manabii wanashuhudia juu ya Yesu Kristo, ya uungu wake na ya ujumbe wake katika ulimwengu na huduma yake. Tunamheshimu nabii Joseph Smith kama nabii wa kipindi hiki cha mwisho. Na tunamheshimu kila mtu ambaye amemfuata yeye kama rais wa kanisa. Tunapoidhinisha manabii na viongozi wengine, tunatumia sheria ya kauli ya pamoja katika kanisa. Bwana alisema, haitatolewa kwa yote kwenda mbele kuhubiri injili yangu au kulijenga kanisa langu, isipokuwa tu awe ametawazwa na mtu fulani ambaye ana mamlaka na anajulikana kwenye kanisa kwamba ana mamlaka, na amekuwa kwa kawaida ametawazwa na viongozi wa kanisa. Hii inatupa sisi kama washiriki wa kanisa la Bwana matumaini na imani wakati tunapojitahidi kutii amri ya sheria ya maandiko matakatifu. Viongozi wote katika kanisa la Bwana wameitwa na mamlaka. Manabii wote katika kanisa wameitwa na mamlaka stahiki. Hakuna nabii au kiongozi yeyote katika kanisa katika kanisa hili aliyejiita mwenyewe. Hakuna nabii aliyewahi kuchaguliwa kwa kura. Bwana aliweka hilo wazi aliposema, "Hamkunichagua mimi, bali nimewachagueni ninyi na kuwatawaza." Nyinyi na mimi hatupigi kura kwa viongozi wa kanisa kwenye ngazi yoyote. Hata hivyo, tunapata kuwa na heshima ya kuwaidhinisha. Njia za Bwana ni tofauti na njia za binadamu. Njia za binadamu zinawatoa watu kutoka ofisi au biashara wanapokuwa wazee au wanapokuwa hawajiwezi. Lakini njia za binadamu sio na kamwe haziwezi kuwa njia za Bwana. Kuwaidhinisha kwetu manabii ni ahadi binafsi kwamba tutafanya kwa kadri ya uwezo wetu kuunga mkono kipaumbele chao cha unabii. Kuthibitisha kwetu ni kama onesho la kiapo kwamba tunatambua wito wao katika wajibu wao wa nabii kuwa ni halali na kutambua kuwa ni wa kutufunga sisi. Miaka 26 kabla hajawahi kuwa rais wa kanisa, wakati huo rais Elder George Albert Smith alisema, wajibu ambao tunafanya wakati tunapoinua mikono yetu ni mtakatifu kweli. Haimaanishi kwamba tutakwenda kimya kimya kwenye njia zetu na kuwa radhi kwamba nabii wa Bwana ataongoza kazi yake. Lakini inamaanisha kwamba tutasimama nyuma yake. Tutasali kwa ajili yake, tutalinda sifa yake halisi na tutajitahidi kutimiza maelekezo yake kama Bwana atakavyomuelekeza. Mwisho wa kunukuu. Bwana anaishi, anaongoza kanisa lake lilo hai. Bwana anafunua utashi wake kwa kanisa kwa nabii wake. Jana, baada ya kualikwa kumuidhinisha Thomas S. Monson kama rais wa kanisa, pia tulikuwa na heshima ya kumuidhinisha yeye, washauri wake katika urais wa kwanza na washiriki wa jamii ya mitume 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi. Fikiria kiasi hichi. Tunawaidhinisha wanaume 15 kama manabii wa Mungu. Wanashikilia funguo zote za ukuhani ambazo daima zimewahi kutolewa kwa wanaume katika kipindi hiki. Kuitwa kwa wanaume 15 kwenye utume mtakatifu kunatoa ulinzi mkubwa kwetu kama washiriki wa kanisa. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi ya viongozi hawa lazima yawe ya kauli moja. Unaweza kufikiria jinsi Roho anavyohitaji kuvutia wanaume 15 kuleta umoja? Wanaume hawa 15 wana kielimu na weledi uliotofautiana pamoja na maoni tofauti kuhusu mambo mengi. Niamini. Wanaume hawa 15, manabii, waonaji na wafunuzi, wanajua nini mapenzi ya Bwana wakati kwa pamoja unapofikiwa. Wameweka sharti kuona kwamba mapenzi ya Bwana kiukweli yatafanyika. Sala ya Bwana inatoa mpangilio kwa kila mmoja wa hawa 15 wakiomba, mapenzi yako yafanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Mtume mwenye ukubwa wa muda mrefu katika ofisi ya utume anasimamia. Mfumo huo wa ukubwa kwa kawaida utaleta wanaume wenye umri mkubwa kwenye ofisi ya urais wa kanisa. Inatoa mwendelezo, ukomavu, unaotokana na uzoefu na matayarisho ya muda mrefu kama ulivyoongozwa na Bwana. Kanisa leo limeratibiwa na Bwana mwenyewe. Ameweka mfumo wa ajabu wa utawala ambao unatoa mbadala sehemu hiyo, inatoa mwongozo wa kinabii wakati magonjwa yasiyoepukika yanapoweza kujitokeza kutokana na umri. Usawazisho na ulinzi ni mwingi ili mtu asije kamwe akapotosha kanisa. Viongozi wakuu daima wanafundishwa ili kwamba siku moja watakuwa tayari kuketi katika mabaraza makuu zaidi. Wanajifunza jinsi ya kusikiliza sauti ya Bwana kupitia kwa minong'ono ya Roho. Akihudumu kama mshauri wa kwanza kwa Rais Ezra Taft Benson, ambaye alikuwa anakaribia mwisho wa maisha yake ya duniani, Rais Gordon B. Hinckley alielezea, na kanuni na taratibu ambazo Bwana ameziweka kwa ajili ya utawala wa kanisa lake zinatayarisha kwa ajili ya mazingira yote. Ni muhimu kwamba pasiwe na wasiwasi au shaka kuhusu utawala wa kanisa na matumizi ya vipawa vya unabii, ikijumuisha haki ya mwongozo na ufunuo katika kusimamia mambo na utaratibu wa kanisa. Wakati rais anaweza kuwa anaugua, hawezi kufanya kazi zake kikamilifu. Urais wa kwanza na baraza la mitume 12 walioitwa na kutawazwa kushika funguo za ukuhani wana mamlaka na madaraka kuongoza kanisa, kusimamia maagizo yake, kuelezea mafundisho yake na kuasisi na kuhudumisha desturi zake. Rais Hinckley aliendelea, wakati rais anaugua au hana uwezo wa kufanya kazi kikamilifu katika ofisi zake zote za ofisi, washauri wake wawili pamoja wanafanya jamii ya urais wa kwanza. Wanaendelea na kazi za kila siku za urais. Lakini maswali yote makubwa kuhusu sera, utaratibu, mipango au mafundisho yanafikiriwa makusudi na kwa maombi na urais wa kwanza na wale 12 pamoja. Mwaka jana, wakati Rais Monson alipofikisha kiwango muhimu cha historia cha miaka miongo mitano ya huduma kama rais, alitafakari kuhusu miaka yake ya 50 ya huduma ya mitume na akatoa kauli hii: umri hatimaye una matokeo hasi kwetu sote. Hata hivyo, tunaunganisha sauti zetu pamoja na Mfalme Benjamin, ambaye alisema, mimi ni kama mlivyo nyinyi, nategemea kila aina ya udhaifu katika mwili na akili. Bado nimechaguliwa na kuwekwa wakfu na Baba yangu, na nimewekwa na kutunzwa na nguvu zake zisizo zishindanishwa niwahudumieni nyinyi kwa uwezo wote, akili na udhabiti ambao Bwana ameniridhia. Rais Monson aliendelea, licha ya changamoto za afya zinazoweza kutujia, licha ya unyonge wowote katika mwili au akili, tunahudumu kwa uwezo wetu mkubwa. Niwahakikishieni kwamba kanisa linaongozwa kwa uwezo na vyema. Mfumo uliwekwa kwa baraza la urais wa kwanza na jamii ya wale 12 unatuhakikishia kwamba litakuwa siku zote salama, na kwamba licha ya chochote kitakachotokea, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi au kuogopa. Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye tunamfuata, ambaye tunamwabudu na ambaye tunamtumikia, siku zote analiongoza kanisa lake daima. Rais Monson, tunakushukuru kwa kweli hizo, na tunashukuru kwa maisha yako ya huduma, ya kujitolea na ulio mfano. Ningependa kusema kwa niaba ya washiriki wa kanisa ulimwenguni kote, katika muungano wetu, shukrani zetu za dhati kwa ajili yako. Tunakuheshimu, tunakupenda, tunakuidhinisha, sio tu pamoja na mikono yetu iliyoinuliwa juu, lakini pamoja na mioyo yetu yote na bidii zetu zilizowekwa wakfi kwa unyenyekevu na kwa hamasa. Siku zote tunakuombea nabii wetu mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, amen.